Viena no Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes prezidija līderēm, Mariju Kuļesniko, ieslodzījumā atrodas kopš pagājušā gada 8. septembra, kad viņa tika aizturēta pēc tam, kad varas iestādes viņu bija neveiksmīgi mēģinājuši piespiedu kārtā izvest no valsts. Savukārt bijušā prezidenta amata kandidāta Viktora Babariko štāba jurists Maksims Znaks, kuru sākotnēji apsūdzēja ekonomiskos noziegumos, aizturēts tika dienu vēlāk. Tiesas process būs slēgts un Babariko atbalstītāji to skaidro ar nevēlēšanos pieļaut, lai tiesājumo teiktais no jauna iedvesmotu Baltkrievu tautu. Vairāk nekā 3,5 tūkstoši cilvēku internetā parakstījuši prasību nodrošināt atklātu tiesas procesu. Šo personu vidū ir gan Baltkrievu demokrātiskās opozīcijas līderi, gan kultūras darbinieki, gan ārvalstu politiķi.